ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលក្រុងនឹងពង្រីកសាខារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមកម្មករនិងនិយោជកក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារនានាទាំងក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈហើយអង្គភាពនេះបច្ចុប្បន្នមានការិយាល័យតំណាងតែមួយគត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សានេះដោះស្រាយវិវាទការងារនានាមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងនិងរាជធានីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទតំណាក់តំណងវិជាជីវៈក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈនេះលោកស្រីឈៀភិរមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកមានការលំបាកមួយចំនួនដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សានេះមានការិយាល័យដោះស្រាយវិវាទតែមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញការលំបាកជាពិសេសចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយលោកស្រីរំពឹងថាការពង្រីកការិយាល័យការងារនេះនឹងធ្វើឲ្យយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារកាន់តែប្រសើរឡើង
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងនៅតាមខេត្តធំៗនៅពេលដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតច្រើនដែលធ្វើគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកជួបក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលគឺក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកនាំខ្លួនទៅជួបភាគីវិញអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅកាត់ក្តីនៅខេត្តសំរៀងខ្ញុំបានទៅបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំបានទៅមើលនៅខាងប៉ោយប៉ែតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអានេះវាជាបរិបទមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមើលវាព្រោះថាយើងកើតមកជាង10ឆ្នាំហើយប្រហែលជាដល់ពេលយើងត្រូវពង្រីកខ្លួនហើយ
កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលទទួលបានសំណុំរឿងចំនួន330ករណីមកពីក្របខេត្តក្រុងនិងរាជធានីយកមកដោះស្រាយករណីទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែក្នុងនោះដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងទទួលយកបាននោះមានត្រឹមតែ 75% តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីឈីភិរមមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានឡើយថាតើក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលនិងពង្រីកការិយាល័យតំណាងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៅពេលណាពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបង្ហើបថាខេត្តសំខាន់សំខាន់ដំបូងដែលត្រូវពង្រីកការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលនោះគឺមានដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកណ្ដាលជុំវិញរឿងនេះដែរលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរថាគម្រោងពង្រីកដែនអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលគឺជារឿងល្អប្រសើរមួយប៉ុន្តែលោកថាវាមិនជួយឲ្យល្អប្រសើរទាំងស្រុងទៅលើនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននោះទេ
ហើយអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញការអនុវត្តតាមខេត្តមួយចំនួនក៏យើងឃើញថាមន្ត្រីខ្លះគាត់បំពេញការងារគាត់ទៅតាមមាត់គាត់ជាជាងការដែលគាត់អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់តាមនីតិវិធីច្បាប់គឺគាត់ប្រើតាមមាត់អញ្ចឹងការអនុវត្តតាមមាត់នេះយើងពិបាកធ្វើការគឺយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តរបស់បុគ្គលបានទេព្រោះយើងធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដូចខ្ញុំមកទីហើយយើងត្រូវដាក់ពាក្យទៅស្នើសុំធម្មជីការអញ្ចឹងយើងការស្នើសុំធម្មជីយើងពឹងផ្អែកទៅលើនីតិវិធីដែលច្បាប់គេតម្រូវមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីហោតែគេមើលមកយើងថាជាក្រុមសហជីពមួយដែលយើងប្រឆាំងមិននៅក្រោមអធិបុលផនគេអានីតិវិធីនៃការចោះផនយើងគឺចោះបានមកគេតម្រូវឲ្យយើងមាននេះមាននោះមាននេះមាននោះឲ្យច្បាប់អត់តម្រូវតែគេតម្រូវមាត់គេរហូតអញ្ចឹងយើងចោះបានទេអានោះដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែង
លោកប៉ៃសីណាក៏បានលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលលោកបានជួបប្រទះក្នុងការស្វែងរកការជួយដោះស្រាយជូនកម្មកររោងចក្រប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាត្រូវចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញ
ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជាស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា